prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. Mi ćemo i ovog puta pokušati da malo razjasnimo nekakve pojmove, pojave. Govorit ćemo malo šire i malo generalnije o prirodnoj medicini i svim vrstama, da tako kažem, ostalih medicina koje nisu oficinalne, odnosno službene, školske medicine i tako dalje. Pa evo da vidimo, da krenemo od osnovne terminologije. Svi znamo da zapravo u istoriji ljudskog roda u početku je postojala samo jedna jedina vrsta medicine i to je bila ona narodna iskustvena medicina koja je podrazumevala instinktivno ili intuitivno samolečenje i podrazumevala je također da u svakoj sredini su se javljali ljudi koji su imali jedan veći senzibilitet za zdravlje, jedan intenzivniji, jedan snažni pristup razrješavanju zdravstvenih fenomena, njihovih uzroka, relacija. Također ti ljudi su uspevali da nekako jasnije sagledavaju moguća sredstva i moguće pristupe rješavanju zdravstvenih problema koji se tada javljali i na taj način su nastajali prvi narodni lekari. Oni su bili prihvaćeni od lokalnih sredina, imali su jedan značajan autoritet i danas u nekim segmentima zaostalih društvenih zajednica postoje vračevi ili šamani ili po drugim nazivima istaknuti članovi zajednice koji su imali spontano razvijene sposobnosti da pomažu sebi i drugima u rješavanju zdravstvenih problema. To je interesantno, dakle, u to vrijeme nije bilo nikakvih škola organizovanih, tako da tada nije bilo ni školske medicine, ali sa razvojem i drugih disciplina, pre svega biologije, hemije, fizike, matematike, javili su se pojmovi i saznanja koji su se polako integrisali i udruživali u novu disciplinu koja je označena kao školska medicina. Dakle, to je mnoge vekova prošlo do tog trenutka kada su se pojavile prve škole. Mi znamo da su kod nas u Srbiji manastiri bili mjesta gdje se koje su bila žarišta zdravstvenih znanja, gdje su se ta saznanja na neki način širila, definisala i ulazila u praksu koja je zapravo činila osnovu te narodne medicine.
Kad nećeš biti kao moja mati, što je bila ocu mom, kraljica, sluškinja, sve, a nikada po svom. Ti nikad nećeš znati ljubav dati kao što je ona ocu mom dala sve što imala je sve da sačuva dom. Ni takve kuti tipove, kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome, kad ti jednom srce slome. Ne vjeruješ nikome. Kad nećeš znati ljubav dati, kao što je ona oču moj dala sve što imala je, sve da sačuva dom.
Slušalci, sad gledamo dalje istorijat razvoja medicinske misli i medicinske prakse, odnosno zdravstvene prakse, tokom vremena i kada je došlo do uvećanja količine znanja i broja ljudi koji su znatno više znali od drugih o medicinskim procedurama, javile su se potrebe i javilo se i saznanje da je korisno podučavati druge ljude o tome kako da koriste medicinska saznanja. Dakle, nasledili su prve škole koje su se bavile edukacijom onih ljudi koji su želi da nešto više znaju o medicini i to su i oni prvi istorijski trenuci kada dolazi do razdvajanja tradicionalne narodne medicine i oficijalno odnosno službene medicine. Taj proces je bio sve intenzivniji i kako su se i već pomenute naučne discipline značajnije razvijale, količina znanja o službenoj medicini je značajno rasla u odnosu na saznanja o tradicionalnoj medicini i na taj način je službena medicina dobila sve više na ugledu, postala sve jača, zauzimala prostor, organizovala se i na taj način postigla jedan daleko veći autoritet jer je bila efikasnija, bila je timska, više ljudi učestvovalo u pružanju usluga, snažnije je opštena medicina snažnije gradila svoju misao od tradicionalne narodne medicine i tako smo došli do današnjeg doba kada dakle službena odnosno školska medicina ili oficijalna medicina ima izrazitu dominaciju u našim životima u zaštiti zdravlja, ali se dešava još jedan interesantan fenomen jer po mišljenju mnogih službena medicina koja je dakle u svoje resurse uključila ogromne potencijale znanja, novca, menadžmenta i tako dalje, ne ide uvijek u pravom pravcu i često ume da opsednuta svojom moći i svojom snagom da napravi određene propuste i strateški greši, da na neki način prosto dovodi do negacije ljudi kojima se usluge pružaju. Sad danas je interesantno da dakle ta narodna ili kako se u međuvremenu su se javili novi pojmovi u smislu alternativne medicine, tim komplementarne medicine, javili su se sada trendovi da tradicionalna medicina doživljava jednu renesansu, jer je uspjela da zadrži onaj jedan puni odnos sa pacijentima kao korisnicima svojih usluga. I sada se javlja također jedan treći fenomen, jedan treći pojam koji se zove integrativna medicina, i to je ono što će svakako obeležiti budućnost koja dolazi, a integrativna medicina bi trebala da integriše i da sabere sve najbolje iz školske službene medicine i iz alternativne medicine, odnosno komplementarne i narodne medicine. Ukazat ću vam još na jednu pojavu kada govorimo o tradicionalnoj medicini i narodnoj medicini, a to je da snažan razvoj u okviru narodne medicine upravo doživljava alternativna medicina ili komplementarna medicina, koja postaje sve više naučna. Dakle, sada dolazi do toga da i dakle, narodna medicina, razvijajući svoju metodologiju, rađa novu medicinsku disciplinu koja se dakle, zove komplementarna ili alternativna medicina, i koja se sada integriše sa službenom medicinom, oficijalnom medicinom, kako to je bilo ranije, i dolazimo do integrativne medicine. Mnogi pojmovi koji su ranije bili jasni, sada gube svoj smisao, jer kada se kaže oficijalna medicina, to danas obuhvata i određenu tradicionalnu medicinu, a ne samo raniju službenu medicinu koja se razvila u okviru pre svega državnog sektora i uz pomoć resursa pojedinih država. Tako da danas imamo dakle jednu u pozitivnom smislu složenu situaciju, da postoji priličan broj mogućnosti i izbora za svakog ko želi da se aktivno bavi zaštitom svog zdravlja, ali također bih rekao da postoji i nikada veći broj dilema kada je reč o izboru. Dakle, danas čovjek koji želi da unaprijedi svoje zdravlje ili se našao u poziciji da treba da svoje zdravlje brani od određenih patoloških procesa i pojava, dakle ima jedan širok izbor, i postavlja se jedno novo pitanje, a to je sposobnost pacijenta da pravilno odabere one zdravstvene usluge koje su mu potrebne. Otuda se postajemo sve više svjesni potrebe da se pacijent edukuje i da što više, koliko god je moguće, bude subjekt svog procesa.
Srce neće to, al se mnogo ne pitam, osme duši nacrtam, sebi ranu zašivam. U svakoj pori skrio si svoga mirisa, i kad sama ostanem, tvoje ime pomenem, s tobom bolja postanem. Da mi je da mi se vrati moj dragi, moja ljubav, sve ove da vrati, moj dragi, one dane, onaj sme, da mi je, da mi se vrati, moj dragi, moja ljubav, ceo sve, da opet dobijem krila, nekako svila, pa da nastavim svoj I'm moja ljubav ceo svet.
Danas, poštovani slušalci, kada neko od nas ima zdravstveni problem, odmah se javljaju asocijacije na tri mogućnosti koje nam stoje, a prva mogućnost jeste samo lečenje, da dakle pokušamo da sami sebi pomognemo. Drugi metod jeste alternativna, odnosno komplementarna medicina, i treći način jeste službena medicina. Kada kažem službena medicina, opet je mislim na staru službenu medicinu, budući da mi sada i u Srbiji imamo negde oko skoro 20 alternativnih medicinskih grana koje su priznate kao zvanične, pa su dakle i one oficinalne na raspolaganju. I to je jedna velika dilema. Samo lečenje se zaista, posebno u razvijenim zemljama, sve više forsira kao značajan pristup sopstvenom zdravlju, koji nudi velike, potencijalno velike koristi i posebno uštede zdravstvenom sistemu, ali nosi i velike rizike. Podsjetit ću vas, u procesu samolečenja i pacijent i lekar se nalaze u jednoj osobi. Dakle, osoba sama donosi procenu šta joj je problem i sama donosi procenu koje terapijska sredstva ili terapijske mere da koristi. Podsjetit ću vas da je samolečenje iskonski metod lečenja. Svi su u danim vremenima ljudi uglavnom probleme rešavali preko samolečenja ili recimo preko uzajemne pomoći. Dakle, tu se misli pre svega na pomoć bližnjih osoba koje su već možda imali iskustvo sa tim problemom i onda nam pomagale. Danas rizik od samolečenja je značajan, pre svega zato što postoji veliki broj lekova koji su daleko od bezopasnih terapijskih sredstava i na taj način je moguće da se nanese aktivna šteta sebi upotrebom pogrešnih lekova. Često te štete nisu lako merljive, nekada su se javljaju i odloženo, tako da se ne mogu vremenski povezati. Iz tog razloga u proceduru samolečenja treba ići samo ukoliko već imamo jasna svoja iskustva sa određenim terapijskim sredstvima, i naravno ovdje se odmah treba setiti toga da se lekovi koji su nam dostupni mogu kategorisati u više kategorija. Osnovna podjela jeste na lekove koji se izdaju na recept, to su takozvani RX lekovi. Druga kategorija su takozvane OTC sredstva, dakle možemo ih kupiti slobodno u apoteci. Problem kod nas je da se ova pravila ne poštuju masovno, ne poštuju, i u srpskim apotekama lekovi koji se izdaju isključno na recept se mogu kupiti za novac. To je jedan ozbiljan problem, nevjerovatno veliki problem, i ono što bar možemo da uradimo na individualnom planu jeste da budemo dosledni i da ne koristimo lekove koji se izdaju na recept za samolečenje. Statistika nas veoma ozbiljno upozorava, ako koja kaže da 20% pacijenata ima neželjena dejstva zbog kojih se leči po bolnicama. To znači, kada pogledamo u bolničku sobu sa 5 pacijenta, jedan od njih je tu zato što ima neželjene štetne efekte lekova. Kada govorimo o dakle službenom lečenju ili službenom samolečenju, tema se iscrpljuje korištenjem dakle OTC lekova, lekova koje se izdaju bez recepta, ali postoji još jedna stvar o kojoj treba misliti. Termin lečenje je vrlo jasan, precizan, profesionalan pojam, podrazumeva sve one uzanse i pravila službenog lečenja, i broj lekova je zaista danas veliki, ali broj lekovitih sredstava, mera ili postupaka je daleko veći. Pojam lekovitosti znači da nam nešto zdravstveno koristi, i kada o tome govorimo, onda je postoji jedno obilje lekovitih, dakle, i sredstava i mera i postupaka koji se mogu koristiti za poboljšanje zdravstvenog stanja bez procedure lečenja. Ovo su možda malo pojme koje bi trebalo i dublje i preciznije pojasniti, ali bi bilo dovoljno da upamtite da lečenje podrazumeva službenost, a da lekovitost je širi pojam koji nam, da na neki način kažemo, dolazi od majke prirode. Tema, poštovani slušalci, jeste kako mi gradimo svoje znanje o našem zdravlju, o lekovima, o mogućnostima lečenja. Moram da kažem da je situacija tu izuzetno složena i na neki način ozbiljna i nezadovoljavajuća u pogledu nas kao osobe koje mogu da imaju zdravstveni problem. Objektivno, mi se danas nalazimo u informaciji, u ambijentu hiperinformisanosti koja ne znači ništa posebno pozitivno. Najveći broj dakle, zdravstvenih pojmova koji se i zdravstvenih tvrdnji koje se nalaze u javnom informativnom prostoru su nepouzdane. Tu pre svega mislim na različite novine, na časopise. Srbija ima izuzetno mali broj kvalitetnih zdravstvenih novinara, dakle osoba koje imaju ozbiljna obrazovanja iz oblasti zdravstva i pišu o tim temama. Zatim naš informativni prostor je lako dostupan plasiranju nepouzdanih informacija i te informacije pre svega, tu bih želeo da vam skrenem pažnju, se odnose na to da se određenim preparatima pripisuju svojstva koja oni nemaju ili nemaju u dovoljnoj meri. I tu dolazi do jednog fenomena zloupotrebe prirodnih shvatanja. Svi mi ne da znamo, nego mi osjećamo da je priroda zdrava, jer mi smo čestica prirode, mi ne možemo da prirodu gledamo kao nešto spoljašnje, jer mi to jesmo, mi sami jesmo, i prestajemo da budemo priroda onda kada imamo neprirodna ponašanja i sami sebe kada izdvajamo u negativnom i štetnom smislu iz prirode. Tako da upotreba prirodnih sredstava danas je pre svega praćena nepouzdanom informativnom podrškom. Tu se dakle mogu sresti brojne informacije o delovanjima prirodnih preparata koja nisu dokazana nikakvim ozbiljnim istraživanjima, jer ako pogledate izvor inostranih informacija, ja ću vam skrenuti pažnju na to da danas većina razvijenih zemalja imaju ministarstva za alternativnu medicinu. Mi smo izuzetno daleko od toga, jedva da smo napravili pravilnik o tome, jedva da smo se dogovorili koje to discipline mogu biti u kategoriji tradicionalnih metoda lečenja. Međutim, sve razvijene evropske zemlje, naravno i druge, kao što su Kanada, Amerika, Australija, Novi Zeland, imaju ozbiljna ministarstva koja su posvećena alternativnoj medicini i tamo se mogu videti dakle, ozbiljne informacije o delovanju lekovitog bilja, o vrednosti ishrane, o korištenju suplemenata. I ako se uporedite informacije, dakle, koje se tamo nalaze sa informacijama koje se nalaze na našem balkanskom prostoru, pre svega ovom delu koji nije u Europskoj uniji, onda se vidi da se o prirodnim preparatima kod nas piše sve i svašta, da su poruke motivisane pre svega komercijnim razlozima i da se radi o jednom banalnom i zdravstveno štetnom marketingu. I zato bih vam preporučio da ako donosite odluke i razmišljate o nekim preparatima koji biste koristili, da svakako pokušate da konsultujete pre svega farmaceute, a zatim i lekare. Zašto ističem da su farmaceuti prva linija vašeg informisanja? Jer su lakše dostupni, jer rade sa prirodnim proizvodima i znaju daleko više o njima od lekara. Jednostavno, kad je reč o lekarskoj profesiji, tu su aktivnosti vezane za prirodne preparate izuzetno male i znanja su dosta mala.
Dobro znaš da znam, opet ljudi vole da sam takav samo zbog ljubomore. Znaju više od mene sve tvoje prijateljice, opet priča počinje. Ne svaki put. Samo sam i žrtvujem, ostavi me da živim najbolje sam, jer tako ja znam. Opet Boga zamolim da mi daju snage da te prebolim, a još sveću zapalim i od vjetra zaklonim kada tebe pomislim. Neću da znam tvoje ime nikad čujem, jer svaki put samo se više trujem, ostavi me da živim kako ja znam. Neću da znam da li si s drugim ili sama, jer svaki put pomislim o nama, ostavi me da živim najbolje sam. Tako ja znam. Neću da znam tvoje ime nikad čujem, svaki put samo se više trujem, ostavi me da živim kako ja znam. Neću da znam da li si s drugim ili sama, jer svaki put pomislim o nama, ostavi me da živim kako ja znam. Neću da znam da li si s drugim ili sama, jer svaki put pomislim o nama, ostavi me da živim najbolje sam, jer tako ja znam.
Poštovani slušalci, evo u želji da vam možda malo slikovito prikažem koje sve komplementarne i alternativne terapije postoje, koje se pre svega razvijaju aktivnošću lekara i farmaceuta i primenjuju, također i drugih eksperata koji imaju dodirne tačke sa zdravljem i sa procedurama lečenja lekovitosti. Evo recimo jedne kategorije komplementarnih alternativnih terapija. Recimo u grupi terapije uma, tela i duha mogu se navesti slikovito izlaganje, terapija muzikom, humor, joga, primjena energije u smislu biofeedbacka, zatim meditacija, molitva, pričanje priča, novinarstvo, odnosno biblioterapija. Također u terapije uma, tela i duha dolazi, navode se i terapija sa životinjama. To ćemo navesti, recimo evo nešto mi ad hoc pada na pamet, dakle upotreba jahanja kod autizma. U kategoriju energetskih i bioenergetskih terapija spadaju svetlosna terapija, magnetoterapija, isceliteljski dodir, reiki, akupresura i refleksologija, a također, evo jedan interesantan pojam, stvaranje optimalnog isceljujućeg okruženja. U kategoriju manipulativnih i telesnih terapija navode se, odnosno spadaju masaža, vežba, tai chi, relaks terapija. U kategoriji bioloških terapija se recimo nalaze aromaterapija, to je terapija eterskim uljima, zatim biljna medicina i funkcionalna hrana. Evo šta je interesantno, poštovani slušalci, ova neka podela, odnosno spisak alternativnih i komplementarnih terapija nije ni potpun, nije ni konačan, ali je slikovit da vam ukaže na to da na onu jednu veliku istinu da naše zdravlje zavisi od mnogo faktora, da zavisi naravno pre svega od našeg životnog stila, to je presudno, zavisi od genetskog nasljeđa sa kojim smo došli na svet, zavisi od zdravstvenog sistema koji ima svoje snage i slabosti, a i također zavisi i od brojnih drugih stvari koje se nalaze u našem okruženju, koje su nam često sasvim dostupne, vrlo lako primenjive, jeftine, a možda se samo jednostavno nismo setili. Tako da je veoma važno, gotovo najvažnije, kao što je dakle u situaciji kada vas pregleda lekar, ključna karika ta kada lekar pomisli šta vama zaista jeste i donese pravu procenu o vašem zdravstvenom problemu, ili kada donosi odluku o tome koje terapijsko sredstvo da vam predloži, jer u glavi ima stotine terapijskih sredstava. Također je za vas veoma važno da u svom najbližem okruženju i u okruženju gde vam je prisutno mnogo šta, da se setite i da pomislite šta može koristiti za unapređenje vašeg zdravstvenog stanja i da time podržite i ono što će vam predložiti državno zdravstvo i ono što će vam pružiti alternativna medicina koja vam je dostupna. Evo recimo, navešću vam jedan primer da je za jednog mog poznanika, muzika Arsena Dedića, koja je dosta elegična i dosta dosta tako sa nekakvim emocijama koje su na neki način negativne, da je ta muzika za njega bila vrlo korisna kada je sam bio prilično u depresiji, a kada je i u nekakvom niskom energetskom stanju, a kada je izašao iz tog statusa sopstvene depresije, njemu muzika Arsena Dedića više nije odgovarala i želio je da sluša neku muziku sa više optimizma, kao što su recimo legende. Evo, poštovani slušalci, nadam se da je ovo razmišljanje o našem zdravlju i o mogućnostima i o našoj ulozi u tome koja je ključna i najvažnija, treba da mislimo i da shvatimo i da znamo da smo mi važniji od zdravstvenog sistema za naše sopstveno zdravlje i da smo mi vlasnici našeg zdravlja i da smo mi ovlašćena lica za čuvanje našeg zdravlja koje nam je poklonjeno Božjom promisli. I ako sve to znamo, na kraju evo da završimo ovu priču sa jednom mojom dilemom koja zaista mislim da je opravdana. Evo, počele su škole da rade i ja se pitam zašto svaki prvi čas iz svakog predmeta u svakoj godini ne počne sa predavanjem o zdravlju i predavanjem o učenju, jer je to nešto što se stalno menja i nešto što nam je izuzetno važno. A kad slobodnije razmišljam, bilo bi možda jako korisno da taj prvi čas za svakog đaka u svakoj školi našoj, u svakoj školskoj godini započne i sa jednom temom koja se zove sreća, jer je to nešto čemu svi težimo. Dakle, evo, predlog bi bio da svaki prvi čas 15 minuta se posveti zdravlju, 15 minuta učenje, 15 minuta našoj običnoj ljudskoj sreći. Poštovani slušalci, sa vam je bio farmaceut Bata Marković.
rijeka donosi jesen, dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprave nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet biće tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela bićeš slobodna sad. Mržnjom isprave nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet biće tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga očajna kiša, magla zastire zrak. Nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.